كامبوس FM يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدا الدسكسيوني إمشو البروغرام فادر جو بورج و بروفيسر ماريان لوري
Jien Fader Joe Borch minn kemm il-kollega tiegħi Professur Marian Lawri nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma. Illum ħansaqsu għala mhux bl-Ingliż biss, jew mhux bil-Malti biss. Għala l-itfal li minn qed żgħira rridu mbellawhom li jitkellmu bil-Malti u bl-Ingliż. Marian, inti id-dar kontu jitkellmu bil-Malti u bl-Ingliż, inti minħalluqa naħseb.
Jiena minħalluqa konna nitkellmu bil-Malti il-ħin kollu. Sfortunatament ma tafx nikdbu il-Malti u naħseb dik kan niddiskutuha kif tikteb il-Malti iżjed tard u x'vera.
U m'għandna llum għandna l-Professur Charles Mifsud u stitilna l-Professur Mifsud għal-din ir-raġuni għax. F'Malta ftit ilu ħareġ dokument ta' konsultazzjoni li issa sar il-politika tal-pajjiż, il-politika lingwistika għas snin bikrin f'Malta u għawdex. Iżelmulek, Charles.
Iżelmulekom, grazie tal-istadina, għal-kaxir tijaj nkom ma' komam, zewx ħbieku kollegi.
Għara, jekk nibda b'lew n-sosija biex n-pruħu nifmu il-klim, għax intom għettajdu għem, għas snin bikrin ta' tfal, snin bikrin xie ġifiri?
Ekku, għana snin bikrin ikkonsidraw minn 0 sa' 8 biex najtek. Mitwelit sa' il-kindergarten u għandek l-ewwel sentejn tal-primarja. Sintendi, narfu l-lum kam daw l-ewwel snin huma importanti għax huma s-sisin biex ngħidlek il-pedament li jinbnew fuqhom il-bqija tal-iżvilupp mod ġenerali, l-iżvilupp edukattiv u anki fil-każ tal-dak li qed niddiskutu l-lum l-iżvilupp lingwistiku. Għax it-tifel u t-tifla mit-twelit, l-lum għemmin jgħidlek anke qabel it-twelit fil-ġuf, studjużi li jgħidulek li jaffettwa l-ħsejjes li jkunu qed jisimgħu, però m'hemmx dubju li wara t-twelit sintendi il-ħsejjes u dak li qed jiġri madwarhom fis-soċjetà żgħira li huma il-ġenituri jew n-nies li hemm madwarhom u mbagħad jibda jikber dak ċirku meta jmorru fiċ-child care, fil-kindergarten u anki fis-soċjetà iktar wiesa'.
Naturalment, dal dokument aħna qed nitkellmu miegħek għax inti il-mutur ta' warajh biex ngħidu hekk jiġifieri kont responsabbli inti mill-proċess, konsultajtu ma ktibtu int, allura ikollok ċertu rabta wkoll miegħu u jiżviluppa matul iż-żmien. Imma l-mistoqsija tiegħi għadin. Imma politika lingwistika għala malfejn it-teachers ma jafux jifiri politika lingwistika.
Ta' min għax ma semmejniex li ngħidu li Professor Charles Mifsud huwa direttur ta' ċentru for literacy fl-Università ta' Malta, ġifiri għandu isu dan id-dover li jara li din il-politika seħħa x'insejna ngħidu fil-bidu.
Tajjeb, ringrazzjak Marjan. Però li rrid ngħid jiena huwa anke biex norbot ma' dak li qal Fader Joe Borch li staqsini Fader Joe, illi s'intendi dak kien proċess għalkemm forsi iva kont involut biex nikkoordina x-xogħol, però dak kien proċess anke ta' numru ta' snin fejn aħna ħarisna lejn is-sitwazzjoni li jafha kulħadd x'inhi li aħna xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi hija vantaġġ tagħna li aħna għandna nħadmu żewġ lingwi. Allura dak huwa vantaġġ li naħseb irridu nsostnuh, ma dak konsultajna aħna ma' ġenituri għalliema u nies oħra involuti, stakeholders involuti f'dan il-qasam. S'intendi kien proċess ta' konsultazzjoni kien hemm fil-fatt ta' bozz tad-dokument u mbagħad wara sena ta' konsultazzjoni aħna għajna wkoll is-suġġerimenti u rikkomandazzjonijiet u daw inkorporajnihom fil-dokument ta' ħari. Iva, m'hemmx dubju li l-għalliema anke fit-taħriġ tagħhom jiġu mħarġa dwar kif għandhom jaraw illi it-tfal mod iktar sieħ ikollhom dan il-kontest bilingu. Imma ilu ftit jinħass li hemm bżonn illi nsaħħu din is-sitwazzjoni, illi ma naħdux biex ngħidlek for granted illi aħna bil-Malti u l-Ingliż, anki minħabba s-situazzjoni dejjem qiegħda tinbidel, is-situazzjoni illi anki l-exposure biex ngħidlek għall-Malti u għall-Ingliż kemm anki minħabba t-teknoloġija. Nafu li fil-ħamsinijiet, pereżempju 200 student kienu joqogħdu kienu jpoġġu jissottomettu ruhom għall-eżami tal-Ingliż tal-low level.
200 biss.
Ekku, illum nafu li għandna fuq il-5,000 li jagħmlu low level tal-Ingliż. Ġifieri xogħol meta nitkellmu dwar standards anke fl-Ingliż biex ngħidlek u fil-lingwi, forsi qabel iktar kien hemm grupp ristrett minsejjaħlu ktar elitista, però ġifieri grupp ristrett li kienu jafu jħadmu l-Ingliż jew jużaw l-Ingliż anke fuq ix-xogħol tagħhom għall-professjoni tagħhom.
Imma l-Malti mbagħad l-ammont ta' nies li kienu jagħmlu l-istess eżami naħseb li kien ħafna iżjed.
Le, s'intendi l-Malti ġifieri l-iżvilupp tal-Malti anke bħala eżami, eċetera, dak forsi ġi wara x'anki għandna l-bord lokali, l-Malti ma kenniex il-bordijiet barranin li kienu joffru dan l-eżami. U l-lum nafu ħalli wara l-Ingliż biex ngħidlek l-iktar li jpoġġu għall-eżami tal-Malti.
Jiġifieri għadu sal ġurnata tal-lum l-Ingliż jagħmlu l-Ingliż
bil-Malti. Diversi fatturi għax għandek numru anke ta' studenti li għalkemm ħadmu l-Ingliż forsi il-Malti ma jħadmux anke għandek studenti barranin u din l-inċidenza ta' studenti barranin qed tikber. Illum u għalhekk snin bikrin. Nafu għadni ġej minn numru ta' skejjel dal-għodu sitwazzjoni fil-primarja li fejn qabel kien ikollha wieħed jew tnejn studenti barranin, biex ngħidlek sens jkollhom barranin mhux Maltin, illum hemm 50% u iżjed.
Fi klassijiet tal-primarja.
Wa speċjali f'dul-erja ta' dak li nsejħu l-Kolleġġ Santa Clara, aħna ta' Sliema, Gżira, San Ġiljan, Pembroke, iva għandek il-klassijiet iż-żgħar illi iktar hemm tfal li mhumiex Maltin li huma barranin milli. Allura dak fenomen.
Dak il-każ bl-Ingliż titkellem il-liema?
Le, allura dak li ma ġdida xejn kompless intendi dak li qed inħarsu li f'dan id-dokument u hawnhekk aħna mhux qegħdin ngħidu li se ngħidu affarijiet ġodda lill-liema, imma affarijiet x'intendi dawet jgħixuhom fuq bażi regolari kuljum. Imma hemm qed indaħlu fil-qawat qabel fil-waqt li qabel konna nitkellmu biss fuq code switching u biex ngħidlek inħarsu li
ħkollha xi ħaġa
li taqleb mill-lingwa l-oħra anke forsi fl-istess sentenza.
Palma minn meta għad ċentru for literacy.
Ħana jgħidlek aneddotu interessanti. Jien darba fuq il-medja Maltija smajt intervista ta' nofsija fejn min kien qed isaqsi u fejn kien qed iwieġeb qatt ma uża kelma bl-Ingliż. Għax kulħadd xeħin jew ieħor. Darba bismajt. U kienet, għax di tajba, mal-High Commissioner Ingliż, għana kellna High Commissioner Ingliż. Li kien jgħallem il-ma. U da' imma, no, ma kellim xi waħda bil-bil.
Għadak biex probabbli kien konxi u li ma jużax kien l-Ingliż.
Kont qed tgħid fuq l-iskejjel li hemm ħafna daqs nofs il-klassi li mhumiex Maltin. Xi proponi d-dokument?
Di realtà ġdida. Li proponi d-dokument kif kont qed ngħid li fil-waqt li qadra aħna kellna code switching u di kważi konna nħarsu li għadda xej motik raħ li inti. Altru għed titkellem bejżew xtiħbib, għed tiħu kafe, imma ħna dejjem najdu fil klassi inti għandek tkun modell għax dak li għed jisima u tfallu dak li għed jisorbu sintendi u bat sajri protoċu huma fit-tahdid taħħom. Allura ħna anki l-politika taħna bħala taħriġ tal-għallima ngħidu lhom isma' qed tuża l-Malti, qed tuża l-Malti, qed tuża l-Ingliż, qed tuża l-Ingliż mhux speċjali jekk qed tgħallem dawk iż-żewġ lingwi. Però ir-realtà tant inbidlet fil-klassijiet illi għandna dal fenomenu fej aħna il-lingwi li nagħlmu bihom the languages of schooling huma l-Malti u l-Ingliż. Issa għandek element qawwi ta' tfal kif qegħdin ngħidu illi jew ma jafux il-Malti jew ma jafux l-Ingliż jew ma jafux it-tnejn. Allura aħna introduċejna anke fl-appendiċi u spjegajnieh mill-aħjar li stajna fil-politika di il-language mediation, mediazzjoni tal-lingwa, li inti taqbad ma' dak li jafu tfal biex twassalhom u da akkompanjajni aħna b'riċerka wkoll billi morna f'klassijiet u osservajna fejn għandna numru tal-liema li qed jagħmluha dina t-teknika jużaw dina t-teknika ta' mediazzjoni. Li biex iwasslu mill-lingwa l-oħra jużaw il-lingwa li jafu tfal f'dal-każ tkun ħafna drabi l-Ingliż biex waslhom għal Malti jew vice versa, għax di tapplika mhux għat-tfal barranin biss, tfal mhux Maltin, tapplika across the board. Però llum iktar anki aħna jiema tkun nistudja konna nitkellmu fuq interlanguage interference, illi jekk taf lingwa se tħarbtek jew tfixklek mill-arfin tiegħek ta' lingwa oħra. Illum nitkellmu translanguaging anzi, plurilingualism illi dak li taf lingwa inti ħafna drabi se jgħinek fl-arfin tiegħek ta' lingwa oħra se jgħinek.
Għanna l-professur Albert Borġ fuq l-linja. Nsellim lek, Albert.
Nsellim lek, nsellim lek.
Għedina u għek flimkiena u Marian Lauri u Charles mifsud għed nitkellmu fuq.
Kolla ħbibti għaj.
Ekku, nsellmu lek, Albert.
Fuq il-politika ġdida, lingwistika għad snin bikrin ta' tfal. U għanna kon nitkellmu fuq il-bilingwizmu li aħna pajis nitkellmu zewċ lingwi, l-Ingliż u l-Malti. Naturalment il-bilingwizmu f'Malta għandu storja twila, storja marbuta mal-iżvilupp politiku u kulturali tal-pajjiż.
Ekku.
Kemm tħoss li importanti u forsi t-tappi prinċipali ta' l-iżvilupp tal-bilingwizmu f'Malta x'kienu?
Ħanejtlek, il-bilingwizmu naħseb huwa parti mill-identità tagħna. Jekk tieħu minn żmien il-Feniċi law, ġifi qed ngħidu 800 sena qabel Kristu. Kien hemm perjodu wieħed biss ta' xi 200 sena illi naħsbu li ma kenniex bilingwiżmu, iż-żmien meta kien hawn l-Arab u kellna bażikament l-Arbi biss. Però pija tal-istorja tagħna dejjem kellna iżjed mill-lingwa waħda preżenti fis-soċjetà tagħna li minnha mbagħad naturalment żviluppa l-Malti.
Hemm jiġifieri qabel l-Arab allura x'konna nitkellmu x'kienu daw iż-żewġ lingwi għax?
Lele, fizmin l-Arab.
Ja, għabellum, lele, għabell-Arab. Xkienu?
Inna dak li għajdulu diglossja, ġifiri, l-Arbi su klassiku, l-Arbi edukat, li kienu jitkelmuh biss il-ftit u fil-publiku. Imman bat, kienu jitkelmu l-Arbi dialettali, ġifiri, Arbi li oriġinarjament ġej mit-Tunizija, mara l-Sqallija u anki Malti. Ġifiri, naħsbu li l-Arbi ta' dak iż-żmien kien l-Arbi ġifiri kollokjali, dialettali, kien Arbi jisu bejn tat-Tunizija u tas-Sqallija.
Ġifiri, inti semmejtax mill-Feniċi, taġ di qatma smajta u interessatni. Ġifiri, il-Rumani u l-Kartaġinizi u għak.
Iżjed mill-lingwa wahda, ġifiri, kena il-Feniċi u l-Puniku u kena il-Latin u l-Grik preżenti bħala lingwi ta' kultura. Mbagħad meta ġew ir-Rumani, in-nies baqgħu jitkellmu bil-Puniku. Il-nies jiġifieri il-klass il-baxxi, il-baxxa, u naturalment.
U l-Puniku għal minn qed jismana x'lingwa kien?
Puniku huwa lingwa semitika bħall-Arbi, però differenġiri l-lingwi semitiċi jinqasmu fi tliet gruppi. Il-Puniku qiegħed fi grupp minnhom u l-Arbi qiegħed fi grupp ieħor. Dan isek qed tajt Taljan, Spanjol, Rumen,
għandhom ħafna komuni
differenti minn xurxin.
Mbagħad naturalment fi żminijiet il-moderni kellna jisu t-Taljan u l-Malti mhux hekku.
Ekku, l-Taljan fi żmien il-Kavalleri kien meqjus il-lingwa mhux ma nistax ngħidu nazzjonali, imma il-lingwa żgur laqas uffiċjali ma kienx hemm regola, kien hemm l-użu stabbilit. Il-Kavalleri qishom minħabba li kienu jirrikonoxxu l-awtorità tal-Papa biss bħala fuqhom, kienu jikkorrispondu ma' Ruma bit-Taljan. Anki ġifieri alla volja il-kavalleri Franċiżi f'Malta kienu iktar numerużi mit-Taljani. Xorta t-Taljan kien meqjus il-lingwa tal-Kanċellerija, tal-Knisja, tal-Qorti, tal-Inkwiżitur, ecc.
Issa, jekk aħna niġu għallum, aħna il-Malti u l-Ingliż. Il-vantaġġu u l-iżvantaġġi li aħna nitkellmu l-Malti u l-Ingliż, x'inhuma?
Ħanejlek, Fader Joe, jiena naħseb illi kull minn f'sessieħ f'Malta jifhem illi il-bilingwiżmu tagħna huwa ġid nazzjonali. Aħna ngħidu li m'għandniex materja prima, m'għandniex żejt, m'għandniex metall li nħaffru jew faham mill-art, imma għandna din materja prima tagħna li hija l-bilingwiżmu. U ħafna dawk in-nies li jarfu li verament dan jissarraf f'ġid. Fġiet għall-ekonomija, fġiet għall-impiegi, imma anki fġiet għall-iżvilupp intellettuali u kulturali tal-poplu tagħna. Għax inti meta jkollok il-preżenza ta' iżjed mill-lingwa waħda, minkejja li aħna gżira dik tgħinek biex tgħeleb il-mentalità insulari. Il-fatt li aħna b'diffikultà minn iżjed u minn inqas. Jista' jara television, cable television, films u affari aħbarijiet, iħin kollu nikkutaw illum bit-teknoloġija, nitkellmu bl-Ingliż, jiġifieri Ingliż qiegħed fis-salotti tagħna fid-djar tagħna. Jiġifieri dan huwa veru ġid lingwa li nużawha realistikament. U fl-istess ħin, il-Malti li jtina l-identità, mhux biss li jtina l-identità, imma anki għall-maġġoranza tal-Maltin, illi huwa l-lingwa ta' dak l-ispazju personali u privat, id-dar, ma' dawk l-eżistana, tipikament il-gbar bejnietom jitkellmu bil-Malti, ħallija li ma tgħu qegħdin jitkellmu
Malti. Ma għandha kerja sta' Malta li jitkellmu bl-Ingliż, mhux bil-Malti, Albert.
Iva, ġifiri, dan l-qodu attenti għalija, maċ, imm il-perception illi għaw daw il-daw kifettajt inti erjas. Jina, sakemm ma jkunx għaw studju kwantifikattiv preċis, ġifiri, tal-problema, minix preparat biex najt kemm li għaw ħafna iva. Najt ukoll, nasal biex najt ukoll jien, forsi nasal fit-tiżjed minnek ukoll, u najt li għandna Maltin illum illi l-lingwa materna tagħhom la hija Malti u lanqas Ingliż imma hija taħlita, ġifieri għandna Maltin li mhux kapaċi jitkellmu mingħajr ma jħaltu.
Imma ma taħsibx li hija naturali li tiġi li qed titkellem mhux inti għax forsi inti il-Malti tafu sew. Imma mhix naturali li meta qed titkellem li joħorġu xi kliem bl-Ingliż innotajt li qed perception, innotajt li qed areas. Jiġifieri dik hija xi ħaġa ħażina.
Le, ħani ndistingu ftit. Missirietna qatt ma tmeżmżu illi jużaw u jadattaw kunċetti moderni għalihom ġejjin bitliem minn lingwa li ma kienx Malti, biex inti eżempju żgħir, aħna laqas nimmaġinaw illi l-kelma baqqun, pereżempju, mhijiex Maltija, għandha plural miksur b'aqen ukoll, ġejja mill-isqalli pikkuni. Ġifieri di xi darba kienet tinsema stramba daqskemm perception illum forsi tinduna li ammarkata ġejja mill-Ingliż. Però ma użawa, adattawa u daħlet fil-Malti u llum parti mill-Malti.
Albert, eskużi, għandha ħalċal.
Jiena naqbel ma' dan li qed jgħid il-kollega l-Professur Albert Borċ mhux għax kien jgħallimni biss imma għax veru dak li qed jgħid kien.
Tal-lindom kontu tal-mumilini, saw min u jgħallem Albert
il-Professur. Aspett pożittiv. Però biex norbot ma' dak li qed jgħid il-Professur Borċ, hija kwistjoni ta' attitudni wkoll. L-attitudni li wieħed ikollu lejn lingwa u l-użu tal-lingwa. Naħseb attitudni pożittiva aħna proprju dak li provajna nimbuttaw anke fil-politika lingwistika li ħriġna snin bikrin, proprju biex jorbot ma dak li qed jintqal dwar inti x'attitudni jkollok lejn lingwa u l-apprezzament illi kemm il-Malti u l-Ingliż proprju kif għadu kemm qal il-Prof Borċ illi ż-żewġ lingwi huma importanti għalina. U nafu kemm huma importanti u eħe u ma jfissirx naħseb jiena forsi minn iktar juża l-Ingliż m'għandux għarfien tal-Malti sa ċertu punt u sintendi jekk inti tgħix f'Malta u taf il-Malti biss probabbli għandek ukoll għarfien f'livelli differenti tal-Ingliż. Ġifieri naħseb dan il-fatt li għana daż-żewġ lingwi u narfu nħadmhom kifatt qabel forsi konna nitkellmu iktar meta kienu nagħmlu l-korsi qabel interlanguage interference. Illum napprezzaw li għarfien f'lingwa pjuttost jgħinek u l-attitudni pożittiva u dan nixtiequ aħna nirrikmandaw il-ġenituri u l-edukaturi li jrawmu li jkollok attitudni pożittiva lejn l-użu tal-lingwi anki bħala mezz ta' komunikazzjoni li inti tagħmel tikkomunika.
Il-rapport jissemma il-vantaġġ tal-bilingwizmu, il-vantaġġ anki intellettuali li verament joħroġ mir-riċerka. Li jridu ngħidu imma biex noqogħdu attenti hu illi il-vantaġġi tal-bilingwizmu ġew konstatati jew ġew misjuba, ġew aċċertati fil-kuntest ta' attitudni pozittiva lejn iż-żewġ lingwi. Għax meta inti ikollok attitudni zbilanċjata lejn waħda mill-lingwi, kif sfortunatament ħafna nies għandhom f'Malta, ġifieri mhux xi sigriet illi jekk għandna ġenituri pereżempju li jgħidulek Maltijaq. Issa Maltijaq hija tipikament attitudni negattiva illi ma tħallix l-tfal jiżviluppaw il-ħira tagħhom b'mod naturali fil-Malti għaliex jipperċepixxu din l-attitudni ġejja mill-kbar.
Albert, jekk ħanidħol ftit hawnhekk, meta għad li hawn xi familji li għadhom ma jitkellmux bil-Malti għax il-Maltija biex nuża l-klim. Meta jafu daw li biex tidħol l-università irid ikollok il-Malti.
Iva, Marian, ħani l-ek jiena kont situazzjonijiet fej, meta kellna anke l-iskola ta' tfal, fej kont nafżhom, għajdulhom tgħidu x'tgħidu, għada titgħada tfal se jkollhom jiffaċċja u din il-ħaġa jisu ma jirrealizzawiex. U mbagħad sfortunatament jirrealizzawha meta tfal ikunu fil-kwarta u jibdew ifittxu xi ħadd bravu biex jagħmel il-mirakli u jtihom il-privat, bil-konsegwenza illi nistgħu nimmaġinaw il-livell tal-arfin tagħhom. Barra minn hekk imma iżjed ikomplu jobodu il-Malti għax jarawh bħala xi ħaġa imdessa minn griżmejhom.
Ok, ma l-aħħar mistoqsija Albert lilek u li x'għaż ħana minn għadi għax. Alright, nibdew nagħlmu tfal bil-Malti u bl-Ingliż. Imma l-mistoqsija din u l-ewwel indirizzha l Charles u mbagħad nieħu l-kummenti tiegħek u nikkonkludu telefonata ma l-Malti u l-Ingliż. L-Ingliż li jikteb Knight N-I-G-H-T jew l-Ingliż li jikteb jikbu ħafna ħafna jiz biex Knight kważi kulħadd N-I-T u l-Malti dak li jgħidu lek jikteb mod jew dak li jgħidu lek jikteb mod ieħor. Charles, il-politika ta' ti każa di li llum l-Ingliż u l-Malti jinkiteb b'modi differenti.
Fil-politika indirizzajnija billi għadna li aħna nanservu kemm il-ġenituri u kellha li ma ta' mudell fis-sens li jekk jridhom iħadmu l-lingwi mod kif għandu jkun u li jiżviluppaw dan it-tħaddim tal-lingwi għandu nesponuhom għal-Malti u għall-Ingliż kif għandu jkun. Firina dinejxa għax imur nara l-studenti tagħna anki fl-iskejjel u ninsistu aħna l-sintendi li da mhux għaltru titkellem beżiex tiħbib tieħu kafe hemmhekk f'sitwazzjoni ta' ġenitur u ta' iktar u iktar ta' għalliem ta' edukatur inti għandek isservi bħala mudell. Jiena li xtaqt nenfasizza wkoll u forsi mhux qed niżvela l-ebda sigriet. Illi qed ikollna ħafna tfal illi jiġu l-iskola anki fl-ewwel snin ma jitkellmux, jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq iż-żewġ lingwi. U jekk hux Malti u Ingliż u li ma
titkamal.
Illi jeħe jsibu illi biex iġibhom biex jitkellmu biex jesprimu ruhom, da fenomenu qed narah mhux Malta biss imma anki Malta. Imma kif pajjiżi oħra. Sewa tista' jgħidlek dan l-użu żejjed tat-teknoloġija, imma aħna anki f'din politika qed ngħidu kemm importanti l-ġenituri jew il-kustodji min qatt taħim mat-tfal li jitkellem magħhom, li jitkellem magħhom, jirraġuna magħhom minn kien ili. Forsi ma rridx naħrablek mill-mistoqsija, però dan huwa importanti li jekk ma rridx nispiċċaw li naqbduh, illi qed ikollna dal fenomenu illi ta' tfal li ma jitħattux. Allura separa qas nibdew bil-Malti jew l-Ingliż. Issa di xi ħaġa komplessa u jiena naqbel ma' Albert li daw l-offerti li nikkwantifikawhom u nistudjawhom iktar fil-font għax mhux imbilli taqbad u tajt dwarhom jekk ma jkollokx tintendi bażi ta' riċerka u d-dejta biex. Però żgur il-messaġġ anki qed jestilna min-numru ta' edukaturi fis-snin bikrin u għalliema illi qed tikber l-inċidenza ta' tfal li ma jitkellmux imma di forsi nitlu ktar
fil-. U Albert, l-Malti tikteb.
Għanilek, Fader Joe, din il-mistoqsija m'għandix tweġiba faċli.
Għalhekk saqsejt għalilek, professur.
Bħala xi ħaġa unitarja. Imma l-fattu illi l-lingwa tippreżenta ruħha varjetajiet differenti. Aw mhux qed nitkellem fuq id-dialetti differenti tal-Malti, imma anki l-fatt li inti altru il-Malti tiegħek inti titkellem u altru Malti tiegħek inti tikteb. Issa llum daħlet oħra, għaltru Malti tiegħek inti u tikteb
l-SMS,
per eżempju, jew fuq Facebook. Qed tifhem jiġifieri hawnhekk issa jekk frankament jiena ma nafx x'inhi s-soluzzjoni għax inti faċli tgħid le Malti bl-ortografija uffiċjali sabaħu dalaw, imma l-fattu illi n-nies mhux hekk qed jagħmlu, in-nies meta jibgħatu messaġġ SMS ma jgħodux jagħmlu lajn u l-apostrofu. u qed tifhem u qed jindew malajr. Issa dik se nagħmel, tużax Malti meta tikteb SMS. Iġifieri dinha xi ħaġa.
Insomma, jagħmluha ukoll għall-Ingliż, ħalli hawn Malti kien hemm irid inaħħi lajnu l-akka. Imma anki għall-Ingliż meta jikbu hekk jagħmlu.
Ekku, ekku, eħe. Iġifieri t-teknoloġija qed tikkondizzjona anki l-użanzi tagħna tas-sord hu. Jiena naħseb dinha problema tidur nistudjawha iktar fil-fond, ma jidhirlix li hemm xi soluzzjoni faċli għaliha.
Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna l-Professur Albert Borċ li qasam l-idea tiegħu magħna. Għax di ċals inti qajjem punt li għalija l-ewwel darba li smajtu jifieri li jiġu tfal l-iskola qed ngħidu x'età qed ngħidu.
Fil-kindergarten u fil-year one per esempio.
Li sibu għal diffiċli biex.
Erba' ħames sitt snin.
U da mhux Malta biss, imma qed jiġri postijiet oħra.
Dan għandu nhemm s intendi għax aħna bħall-kollegi l-oħra nżommu okora naqraw xi r-riċerka u l-fenomeni li hemm f'pajjiżi oħra. U iktar daw konna n-isom bħala kazi estremi li kollok wieħed jew tnejn fil-klassi għal-durant u għom appoċ addizjonali, tijom iktar forsi one-to-one, pero dina, ġifiri għanki jimmet n-izvela lebda sigriet li t-tikber l-inċidenza ta' dis-situazzjoni ta' tfalek f'Malta li jġuna tfalu jirrapportawna sintendi l-edukaturi, għaxa ħna mmorru sintendi nkellmuhom fuq il-bilingualizmu kemm importanti ingħatu importanza kemm il-Malta. Malti u l-Ingliż u jgħidulna isma' għandna tlieta erba' ħames titfal illi minn klassi dati nsemmu ta' 12-14 fl-ewwel snin. Illi jdumu ġimgħat u xhur biex jibdew jitkellmu. Kważi ma jgħidu xejn, ekku, ekku. Issa kif ngħid xi ħaġa komplessa u ħatir tistudja iktar min jorbota mal-użu minn kmina x'aħna daħem spiċċajna studju sadaq nippubblika 15 familji pereżempju Maltin normali u kif jużaw it-teknoloġija u sibna li bħal pajjiżi l-oħra wkoll qed iqattaw it-tfal tagħna iktar milli jaħsbu l-ġenituri fil-waqt li l-ġenituri għandhom minn għalihom li qed jirrestrinġu l-użu t-teknoloġija għal siegħa jew siegħa u nofs kuljum fil-fatt imma meta mbagħad tkellimna ma' tfal u rbaħna l-konfidenza tagħhom biex ngħidlek dħalna fil- konfidenza għom. Rajna li daħut jamlu numru t-tasijat, anki wara li t-tefaddaw minna li għom li daħu reqdin. Ġifiri.
Ma u s-sadi d-dissi, ma kullu kħahna minna jen Marjanu u kolli għohra ta' nawe, kħahna minna studio għall-MCA. U l-istess, għabna mux biss il-ħin, imma anki għal xiex jużaw il-tablets, it-tfallu il-telefon. L-ġenituri għedu l-ek għalek, u t-tfallu l-ek li għas.
Għalek edukattiv.
Ġifiri, l-istess kħiħa fuq. Ġifiri. Differenzi u menormi.
Sa l-impatta dan qed ikun sintendi illi hemm inqas ħin biex nitkellmu. Biex nitkellmu bis-sens, dak li nsejħu meaningful talk in the early years. L-inti dina hemm l-eżempju klassiku li aħna nġibuh fil-lectures, omm marret mat-tifel u daħlet fis-supermarket u raw brunġila. U alla ma dik x'inhi? Omm minnhom qaltlu ħalliha dik, ħalliha. L-oħra qaltlu dik brunġila ta' nsajruha. L-om l-oħra qabdet il-brunġira qatlu missa ħara dina s-sa noħdu għad-dar, naqsmuha, nagħmlu torta minna, dejjem niżnuha, ħanaraw kemm tiżen. Ġifieri x'differenza bej l-interazzjoni minn każ għal ieħor. Ġifieri jekk għandi joħroġ messaġġ jien fl-opinjoni tiegħi anki jekk għandi joħroġ messaġġ għall-ġenituri u l-edukaturi, mod speċjali l-ġenituri dak li qattgħu ħafna ħin ma' tfalu, li nkellmuhom. Insibu l-ħin inkellmuhom, issa ġifieri mbagħad nastu għal pass li jmiss Malti u Ingliż u x'tip ta' Malti u Ingliż li importanti, imma qabel xejn li nkellmuhom u naddu dak il-ħin magħhom ħin ta' kwalità forsi diġa ħaġa daqsxejn klixe. Imma iva, u nitkellmu, nġibuhom li jitkellmu, jesprimu ruhom.
Imma kemm hu faċli, Charles, għax inti ġenitur u jiena ġenitur. Nipprovaw nagħmluha mhux vera, imma kemm hi diffiċli, mhux minnaħa waħda tista' tiġi ma tistax timponilu.
Ku jiena ġifieri fl-istat li sa ftit nittamgħu x'qed jismgħuni tfal tiegħi imma li anke nieqaf nitkellem ma' xi ħadd, pa imxi kemm saddum għax nuqqas ta' paċenzja u kollox ta' malajr u sintendi minnar ma tinduna. Kulħadd mar fuq il-mobile.
Kważi kważi jekk issaqsihom għax ma fimx, kemm seddu ma tifhem, isu kollox ta' malajr kif qed tajt.
Aħna lek kif taf inti, Marjam mod speċjali, qed nitlu fil-qasam ta' nedukaw u nżidlu l-ħila fil-lingwa permezz tat-teknoloġija. Di inhu kli toqgħod tajt isma' għax dan
teknoloġija kontra.
Allura xi ħaġa li trid taħkimha u tuża biex għall-inqas tuża bħala mezz ta' diskussjoni u ta' żvilupp sarad lo stess kont fis l-iskola t-namlu proġett fuq l-użu ta' story apps fuq il-tablet ma' tfal ta' 6 snin kif daw senajnum iktar jitħattu la dak hija l-attrazzjoni u xi ħaġa tista' tkun effettiva.
Okej, niġu għal it-teknoloġija, ma qabel it-teknoloġija ħasatik kurzita li bija nikxef l-età tiegħek ukoll jiġri meta tkun qed tgħallem lit-tfal il-lingwa. Qabel meta kont tifel jien jiġifieri xi 25 sena ilu.
Anoddu.
Mill-oxime kien jgħidulna tuttu. U daw it-tip ta' affarijiet tal-kien hemm ħafna kliem hekk. Da tajjeb biex tgħallem it-tfal lingwa tibdilhom bil-kliem li mhux il-kliem veru ma kienu jgħidulu kliem ta' tfal, kliem tal-babies.
Dan jsejħulu baby language jew motherese, nagħtu iktar ma' l-om għalkejn jista' jużhom dal-kliem il-missier ukoll. S'intendi jekk daw jintużaw għall-bidu u sprobli għax huma x'nafu aħna li tfal jibdew b'sillaba b'żewġ sillabi u dak l-iskop li jattejna minn ta' xehrhom. Pappa, tuttu li tiffaċilita
ripetuta
xek bjak jibdew il-taħdit il-tfal ġifiri għara jisek inti minn flok tmur maħħom u tkompli biex tejnom laħseb la jkun da xaħġa fil-bidu xaħġa janki ġib ċertu sens ta' sigurta bej il-ġenitur, bej l-edukatur minn dak li għandu l-kustodja tat-tfal u tiffaċilita ma nara xej ħażin, s'intendi ma tistax dan assostni hum baħt meta jkunu kibru
ġifieri. Semmejna t-teknoloġija, f'kien minnhom qisu semmejniha bħala dik li toħloq il-problemi u ma mbagħad inti tkellem ċar sejb ħafna mod kif nistgħu nużawha b'mod pożittiv u fid-dokument tagħkom ukoll intom. Fuq dal-proċess biex it-tfal jitalmu dawn iż-żewġ lingwi semmejtu l-importanza tad-dar, l-importanza tal-managers, dawk li mexxu l-amministraturi, tal-iskejjel, tal-għalliema u tal-medja. Ejn nibdew mill-aħħar wieħed mill-medja li t-tfal jagħmlu sigħat fil-preżenza tal-medja, jużaw il-medja mhux biss it-televiżjoni llum qed jużaw ħinqas u qed jużaw iktar dawk l-affarijiet viżiv fuq it-tablets. Jien tkellimt ukoll mal-Professur Sandro Caruana li huwa d-dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni dwar il-medja u it-tagħlim tal-lingwi.
Jiena bħala lingwista l-iktar ħaġa fundamentali fl-iżvilupp lingwistiku tat-tfal huwa dak li aħna ngħidulu l-impuls, jiġifieri li kollhom exposure. Issa se tajb li exposure huwa ta' kull lingwa huwa dejjem tajjeb, għandek ovvjament varjetajiet differenti ta' lingwa, għandek anke biss għandek il-varjetà bitkellmu, għandek il-varjetà li hija mittuba, però speċjalment fejn nitlu fil-literacy u speċjalment fejn nitlu fl-early years, sowa li inti għandek input regolari fil-lingwi, jiġifieri bil-Malti, iktar ma taqra. Sowa iktar ma tkun anki espost anki għall-affarijiet ovvjament illum il-ġurnata elettroniċi, digitali, eċetera. Fl-aħħar mill-aħħar dak l-input it-tfal għandhom l-abilità illi mbagħad jużaw ukoll jsarfu b'mod pożittiv. Jiġifieri m'hemmx għalfejn qogħdu ngħidu sewwa neċessarjament qed nitkellem għal-lingwi fuq livell lingwistiku mhux fuq livell soċjali, dak huwa tajjeb, dak huwa ħażin, li huwa importanti li kollhom a rich and varied ngħidu bl-Ingliż input li jkun hemm esposizzjoni regolari. Sowa Malti kif ukoll għall-Ingliż.
Grazzi ħafna tal-kumment tiegħek.
Grazzi lilek.
Kif tħares lejda li għana, kif tħares lejn il-medja bħala dawk li jgħinu jew itelfu fl-akkwist tal-lingwa?
Nemmen, weħet mill nemmen il-medja u t-teknoloġija mo speċjali u ma għodda għawija ħafna f'dak li huwa edukazzjoni mod ġenerali u anki f'dak li huwa l-iżvilupp tal-lingwa. Minħabba da propri l-edin najdu l-itfall tana u z-zazah u anki l-adulti sa ċertu punt jużaw ħafna sijat, jaddu ħafna sijat, jużaw din it-teknoloġija ħafna sijat. Mill-istudju li semmejt qabel, fil-fatt sibna li komparat ma' pajjiżi oħra li jaraw il-televizjoni aħna u ċipru, it-tfal tana dom jaraw ħafna televizjoni. Aħna l-istudju tana minniħ ma' tfal ta' 87 snin u l-familji tagħhom. Għadjurom ħafna televizjoni fil-waqt li s-intendi s-sazdiet il-teknoloġija billi għandhom il-smartphone, il-tablet, il-laptop, etc. U dana s-intendi minħabba l-access li għandhom, l-access li kemm biex jisibu informazzjoni, imma kemm billi jużawh dak li aħna labs per eżempju fl-ewwel snin ta' 6-7 snin dak li huwa emergent literacy meta għadhom qed jibdew propju mhux jitkellmu għax nitkellmu nittamaw lit-taħdit aħna ngħidu mill-orali għall-miktub mit-taħdit għall-litterizmu ġifieri qabel ma jkun hemm litterizmu li jibdew jaqraw jidbu importanti li jkun hemm ħafna taħdit u dar jorbot ma' dak li konna qegħdin ngħidu qabel li forsi għandna tfal li qed jiġu l-iskola mhux ma jafux jitkellmu daqshekk jew ma jitkellmux mhumiex daqshekk konfidenti. Sintendi dal-EPS il-lum dak li nsejħulu aħna ma rċin kun tekniku ma malti modality li għanti għandek mux il-kidba biss, il-print, il-text biss, ma dan akkumpanjat mill-audio, akkumpanjat mill-flash, akkumpanjat mill-immagini, ti permetti l-ek li jinti taċċessa ħafna modi differenti u allura l-ħsieb l-izvilupp konjittif u iktar faċli u iktar effikaċi, iktar tamalajr. Sintendi aħna għadna nemnu li dak li nsejħulu il-konċetti tal-print, concepts about print, ġifieri kif iżommu ktieb, il-qoxra tal-ktieb, it-titlu tal-ktieb, x'ismu l-ktieb, l-awtur, dak xorta huma importanti huma ħlit importanti li nġibuhom mill-ktieb. Mod speċjali l-konċett li kollega tiegħi kien qed ħarġet bih mill-Amerika u kollega oħra mill-Iżrael ta' deep reading. Ta' deep reading dak li huwa deep reading li inti tempatizza li tpoġġilek nifsek fis-sitwazzjoni tal-karattru. Xorta għadna nemru li dak iġibu mill-ktieb. Li inti biex ngħidlek il-ħsus u l-emozzjonijiet li tidħol fil-karattru fl-istorja, dak nġibuhom xorta mill-ktieb u mill-ktieb meta taqra fit-tul.
Manki film u televixin daħlek fl-istorja daqshekk ktieb.
Ekku, ekku, le, għalhekk qed ngħid ġifieri m'hemmx dubju lill-multimedia ġifieri. Però hemm ċertu studju li juri li mhux mod profond li minn qed taqra ktieb għax tista' terġa' taqbdu l-ktieb, tista' terġa' taqra dak li qrajt. Għax film kemm jista' jkun twil, alright, iktar forsi twil mill-istorja, imma bħala tidħol li inti kważi tempatizza u terġa' tgħix dawk l-emozzjonijiet. Hemm ħafna studjużi li jagħmlu li tista' ġibu biss minn novella, minn ktieb, għax hemm element ta' deep reading li ma ġibux daqshekk, ġibu ħafna minn film u minn media oħra, imma deep reading huwa importanti.
Meta tesponi ruħek jiena jgħidu lejn l-Ingliż meta qed tara t-televixin tajjeb. Imma tisponi ruħek lejn tipi differenti ta' Ingliż għax l-Amerikan, Ingliż mod, Ingliż mod ieħor. U llum fil-fatt jitkellmu dwar Ingliż differenti, mhux Ingliż wieħed standard. Aħna nistgħu ngħidu li missu jkollna l-Ingliż Malti, imma l-Ingliż Malti jaħli jiġifieri il-Malti l-Ingliż kif jitkellmu il-Malti.
Jiena l-unika ħaġa illi sintendi fl-ewwel snin nipprovaw ma nħawduhomx it-tfal. Ma niddejjaq xejn illi iktar u mbagħad ma jikbru t-tfal iktar meta qed isiru adolexxenti jew iktar tard huma konxi u anki aħna studjajnihom dawna l-università tagħżom varieties of English li għandek varjetajiet differenti kemm tal-Ingliż u kemm tal-lingwi oħra. Anzi
tal-Malti.
Ekku, il-Malti li m'għandniex il-Malti bi standard. Imma għansillum nagħtu importanza li dialetti u nirrikonoxxhom u rridu nistudjawhom biex nippreservawhom u xi ħaġa li alla ħares wirt li ħares ma mhux wirt ħaj ukoll li alla ħares nitilfuhom. Imma aħna proprju qed nifukaw fuq l-ewwel snin fejn hemmhekk għal inqas biex inti kollok modell u ma tħawadhomx kemm jista' jkun it-tfal. Ta' sintendi ma jfissirx li qegħdin ġabozza imma qed jisimgħu qed jaraw it-television Ingliż Amerikan, Ingliż Amerikanizzat, għandna l-Ingliż tal-Awstralja. L-Ingliż tal-Kanada għana l-Ingliż ta' Malta u kollax. Inti tinduna x'kultant persuna Maltija li qed titkellem bl-Ingliż li hija Maltija. Hemm ċertu karatteristiċi, hemm studjus wieħed jidilli li beda jistudja dawn il-karatteristiċi, però forsi hemm bżonn ta' studju iktar profond.
Meta qed nitkellmu aħna fuq l-Ingliż li qed jitgħallmu Ingliż differenti qed ngħidu u anke Malti differenti. Imma inti ħenżon ħart, biex ngħidu bl-Ingliż nagħmlu l-code switching għandna wkoll. Tgħid li l-għalliem ta' daw it-tfal sa 8 snin huma attrezzati biżejjed jafu biżejjed jitkellmu bil-Malti u bl-Ingliż tajjeb kif inti tixtieq li jumbat jitalmu tfal il-Malti u Inglis tajjeb jowle.
Jina sepemmek dik wahda mill-gbar sfidi li għanna. Wahda mill-gbar sfidi li għanna sintendi aħna kemm bħala fakulta tal-edukazzjoni li nħarġu l-għallima. Għanna responsabilta għawija, pero sintendi da jibda minn kmini fil-sens xaħat ta' adult li għanki ġi l-università, kif ta' funtom daqsi waħjar minni, li għandu ċertu ħiliet, jew nuqqas ta' ħiliet fl-espressjoni li nitħattu għanki kif wieħed jikteb, mhux każ li data tagħmel xi kors ta' xahar u se ġibu, għajda huwa proċess twil u trid tagħti ħafna appoġġ. Aħna sintendi bbażajna ħafna fil-politika lingwistika u fuq il-kwalità biex ngħidlek tal-edukaturi, tal-edukaturi fi snin bikrin, kemm għalliema u kemm nies oħra li huma involuti fl-edukazzjoni fi snin bikrin. Ġifieri hemmhekk dak li huwa continuing professional development, it-taħriġ professjonali, kemm inizjali qabel ma jibdew il-karriera professjonali tagħhom, u dak li huwa b'mod kontinwu huwa importanti ħafna. S'intendi daw irdu jiservu ta' mudell għat-tfal u jekk inti m'għandekx minn dal ħiliet ma tantx tista' tagħti minn dak li m'għandekx. Jien mhix daqshekk pessimista fis-sens li hawn min jgħidlek iva hawnhekk hija sfida qawwija. Narfu li sfida, però naħseb u naħseb l-ewwel tajt li x-xemx maħarġitx issa, imma li kien hemm bżonn ta' politika nieħu proprju kif għadna dalli ma jafu. U l-ġenituri jafu, ma kien hemm bżonn niddefinixxu li aħna lina importanti ż-żewġ lingwi, il-Malti u l-Ingliż flimkien ma' lingwi oħra. U nibdew mill-latutnijiet, aħna ridna f'dil politika forsi iktar inġibu għall-attenzjoni affarijiet li nafuhom imma li hemm bżonn li niddefinixxuhom, illi l-attitudni pożittiva li nitkellmu ma' tfal, nitkellmu kemm jista' jkun noħolqu opportunitajiet fiż-żewġ lingwi. Kemm jista' jkun mod separat, issa ma nfissix li għax ikun hemm xi taħlit dar sar xi dnub jew xi, imma kemm jista' jkun meta nofru mudell, nofru mudell fil-Malti u nofru mudell fl-Ingliż, mod speċjali fl-ewwel snin, u li jkun hemm kollaborazzjoni bej dak li jsir id-dar u dak li jsir fl-iskola. Għax dak importanti ħafna u da jsir billi nikkomunikaw li l-ġenituri sintendi jarfu jkunu konxi u jafu x'qed isir fl-iskola. U l-għallima ikun jafu x'inhu għaddej x'inhi s-sitwazzjoni r-realtà fid-djar tagħna.
Ġast tkellimna ħafna fuq li nitkellmu. Imma taf daqsi li meta tiġi biex tikteb hemmhekk hemm problema li saf titilu kienet problema taħra meta kien hemm grupp ta' nies li qed jgħidu li nikdbu l-Malti. Il-klim Ingliż kif inħossuhom bil-Malti kien hemm grupp ieħor kienet jgħid li għandhom jinkidbu kif jinkidbu fl-Ingliż. Intom ħadtu pożizzjoni fuq din?
Aħna qed inħarsu lejha dina b'mod pedagogiku, ġifieri dak it-tfal kemm jista' jkun anqas mill-lat ta' kif nagħlmu u jitgħallmu u importanti li ma nħaltux iż-żewġ lingwi. Sintendi inti fl-ewwel snin importanti li t-tfal ikun hemm awareness, ikun hemm marfin illi dawn il-kliem huwa bil-Malti u dan il-kliem huwa bl-Ingliż. Issa sintendi mhux se nidħol fid-dibattitu sħiħ ta' kif għandu jiġi miktub il-kliem bl-Ingliż fil-Malti, però żgur bħala pedagoġija aħna nirrikonoxxu li jkun hemm tis-separazzjoni fis-sens li t-tfal għandhom ċar f'moħħhom illi dan huwa bil-Malti u dan huwa bl-Ingliż. Issa sintendi dika faċli tajda meta tiġi għal prattika li nsibu aħna li t-tfal huma prattiċi ta' wkoll, ġifieri t-tfal huma prattiċi u flessibbli xi kultant, pereżempju bħalma nsibu xi kultant fil-klassijiet li meta jiġu biex jitgħallmu l-Malti u l-Ingliż, forsi jsibu diffikultà għax aħna jkollna kurrikulus intendi sillabu u program espliċitu. Però mbagħad meta jkunu fil-bitħa jilabu flimkien tfal li forsi ma jafux daqshekk Malti u Ingliż, ma jafux il-lingwa tixrin, jikkomunikaw li nexxinhom jiftehmu kif se jorganizzaw il-logħba. Ġifieri f'dak is-sens it-tfal ħafna drabi huma iktar flessibbli minna l-adulti, forsi kultant il-problema tibda bina l-adulti. Però għandna nirkonoxxu li importanti li jkun hemm separazzjoni ċara bejn dak li huwa Malti u Ingliż mill-lat pedagoġiku meta qed tagħlimhom ma sintendi mbagħad il-prattika turi kif wieħed jista' jimxi anki mill-lingwa għall-oħra, għalfejn tal-lingwa għall-oħra.
Dak il-Malti u l-Ingliż jinsaqsejt mistoqsija l-ewwel meta kien għall-professur Albert Borċ u kellu tweġiba ċertu kien hemm ċertu perplessità meta tlu jien fuq għax għallek il-Malti u l-Ingliż hemm ħafna forhom. Imma intom meta talmu lill-istudenti hawnhekk li jimbaddaw imorru jgħallmu. X'tajdulhom jekk it-tifel jikteb Night NITE u jekk jikteb da l-SMS l-Ingliż, dak tajdulhom biex jimmarkaw bħala żball jew le.
Li tuża dak bħala pont, tazzi, pont għal fejn trid tasal. Li inti dik ir-realtà ta' dan il-ħakma tal-lingwa li għandu. Nistajdu sma, najt inti meta tikteb SMS qed tiktiba hekk jew Great GR u numru 8. Però dak hemm funzjoni speċifika. Però inti sintendi meta tikteb qed tikteb storja jew qed tesprimu ruħek b'mod li trid tispjega għal xi ħadd, mhux qed tikteb SMS, imma qed tiktiba iktar sħiħa. Jew iktar mod komplett. Aħna qatt ma nċanfru tfal sintendi, anzi dejjem nibdew minn fejn qegħdin għax din ir-realtà tagħhom. Aħna dejjem il-prinċipju from the known to the unknown biex ngħidlek. Le, u li tirrikonoxxi li dawn huwa kapital biex ngħidlek, kapital tal-lingwa li jafu, kapital ta' kif qed jużaw il-lingwa, dejjem fit-tħaddim tal-lingwa li jħossuhom komdi, anki b'mod fuq livell emozzjonali, għax il-livell emozzjonali jidħol ħafna f'dak li hu tħaddim tal-lingwa. Dak li nsejħulu aħna the silent period, fejn it-tfal tant jiġri jkunu kwieti kif qegħdin ngħidu li mhux li trid tibnilhom il-konfidenza biex jibdew jesprimu ruhom. Issa da minn bdejna naħsbu kux Malti u Ingliż li jesprimu ruhom. Ġifieri inti dak jesprimu ruhom anke aħna qed nagħmlu lezzjoni tal-Ingliż jekk jesprimu ruhom bil-Malti, ngħidu alright issatta bil-Malti kif taħseb li għandek tgħidha bl-Ingliż da. U viċi versa, ġifieri dejjem nużaw l-espressjoni tat-tifel jew it-tifla biex naslu għal fejn irridu naslu. Qatt ma narmu jew inċanfru jew inpoġġuhom f'pożizzjoni li dawn ħajjistħu għax anzi ma tkunx it-tejn is-sitwazzjoni.
Issa minn dawn l-erba' avenues li semmejt jiena d-dar, l-iskola, l-għalliema u l-medja. L-ikbar kontroll li għandkom intom huma fuq l-amministraturi tal-iskej u l-iskejjel. Diġa semmejna xi ħaġa fuq il-medja e semmu fuq id-dar. Il-Ministru Bartolo qalu għandu raġun qal isma' min li t-tfal tiegħu ikellmhom biss bl-Ingliż mhux qed jagħmilhom pjaċir. Issa kif ħaġġibu intom lill-ġenituri li allura l-itfal tagħhom ikellmuhom bil-Malti u bl-Ingliż, speċi mal-policy, id-dipartiment issa u xi ħadd mid-direttorati ħajkollu strateġija kif din jippersuadi n-nies biha.
Sintendi inti ma tistax tagħti minn dak li m'għandekx. U illum nitkellmu ħafna fil-fatt se nġibu kelliema issa fil-bidu tas-sena d-dieħla kollega mill-Iżrael li proprja speċjalista f'dal-qasam ta' family language policy, il-politika lingwistika tal-familja qabel ma għax minn hemm tittibda li jkunu ġed jittieħdu deċiżjonijiet illum nafu ġenituri li għandhom jkollhom it-tfal se twilek tarbija jibdew jiddeċidu kważi ġej jew huma għaddejjin jiddeċidu kellmuhomx bil-Malti jew l-Ingliġ fi dak diġà qed tgħallem ħafna. Allura naħseb jien aktar milli wieħed b'xi mod jimplika li għandu jisforza imma li toħloq l-opportunitajiet. U hawnhekk fejn qed ngħidu t-teknoloġija tista' tgħin ħafna. Għax inti forsi jekk m'għandekx daqshekk exposure għall-Ingliż tista' permezz ta' storja b'mod interattiv iktar tesponjaw mal-Ingliż. Għandna llum huwa tikber dal-materjal għalkemm huwa ristrett intenti mhux daqs l-Ingliż imma materjal bil-Malti u webs bil-Malti. Allora inti li toħloq l-ambjent u ċ-ċirkustanzi fejn jesprimu ruhom biż-żewġ lingwi. Però s'intendi hemm kontesti fejn iktar Malti u ftit Ingliż, kontesti fejn iktar Ingliż u forsi ftit inqas Malti. Dawn huma realtajiet ta' Malta jiena nħoss illi iktar milli u hemmhekk naqbel mal-kollega Prof. Żworġ illi dan huwa ġid illi inti t-tfal tiegħek tipprova tihom mill-aħjar li għandek u jekk tista' tihom żewġ rigali biex ngħidlek jew issostnihom żewġ rigali aħjar mill-rigal wieħed. Ġifieri naħseb dan l-attitudni pożittiva u li nsibu l-ħin nitkellmu ma' tfal kemm jista' jkun.
Dawk il-ġenituri ngħidu li jrid isir ħafna xogħol mal-ġenituri. Immorru fuq l-amministraturi tal-iskejjel. U l-istess hawnhekk ma nafx jekk inkun korrett li ngħid li naħseb id-direttorat jew il-Ministeru iktar għandu seta fuq l-iskejjel tal-Istat milli fuq l-iskejjel l-oħrajn. Imma l-iskejjel l-oħrajn, l-iskejjel tal-Knisja u l-iskejjel insejħulhom indipendenti. Din il-policy t-obligom li l-om daskem t-obliga l-iskejl tal-iskat u jekk t-obligom jem xie makkinarju biex wieħed jgħinhom jew jissorvelja l-affarijiet qed isiru sew.
Din hija policy mhix liġi fis-sens l-obbligu hawnhekk għax aħna nippreferuha li jkollna konsensus u li nimxu flimkien. Il-kumitat illi mexxa kif formulajna din il-policy intendi kien hemm rappreżentanti tal-iskejjel indipendenti privati u anki tal-Knisja. Ġifieri dana qablu miegħu u anzi kienu parteċipi u taw il-kontribut tagħhom anki mill-esperjenzi pożittivi illi għandhom. Sintendi il-policy wkoll hija marbuta ma' kampanja tal-itterizmu fejn aħna qed inwasslu li jkun hemm iktar għodda u materjal kemm bil-Malti u l-Ingliż, forsi l-Ingliż hemm ħafna ma' anki bil-Malti dal-aħħar inħoloq ħafna materjal ta' big books, kotba kbar proprio għal-dileta li hemmhekk inti qed tagħmel ċertu qari ta' stejjer u rrakkuntar iktar mill qari ta' stejjer. Illum bi pjaċirna hekk il-programm aqra miegħi qiegħed ma' fuq minn 50 ċentru. Dal-aqra miegħi jridu jidmi huwa programm bilingwi fej familji li għandhom tfal minn 0 sa 3 ta' dawn, ġenituri, ħafna drabi jkunu l-ommiet imma proċċjal meta nagħmluh iktar kmieni fis-sajf anki jiġu l-missieriet u jiġri jiġu l-anniet li aħna minn 0 sa 3 għal sija fil-ġimgħa. Sija bil-Malti u sija bl-Ingliż dawna jiġu u jkun hemm qari ta' ktieb kbir, kanzunetti, nursery rhymes, numri sessjoni tal-Malti bil-Malti sessjoni tal-Ingliż biex ikun hemm diġà dar readiness illi daħli qed insemmu li jiġu ma jitkellmux jew ma jitkellmu ftit nippruvaw nilqalu. Sintendi din hija sfida kbira, dan huwa proċess li jieħu snin. Hemm ħafna nies li qed jagħti kontribut u anki li nġibu l-arfien naħseb permezz tal-medja u tal-ġenituri huwa importanti ħafna naħseb, però huwa proċess intendi li ħużmin.
Grazzi ħafna
il-Professur
Charles mistud li qed jispjega l-policy lingwistika għal l-ewwel snin għall-tfal sa kemm ikunu ikollhom 8 snin. Jinsib il-programm interessanti ħafna kemm dak li qed inti ċans u anki dak li qal Alberto qal il-Professur Sandro Caruana wkoll. U nispera li anke l-semija tagħna sabu dan il-programm interessanti, nfakru s-semija tagħna li jista' wkoll isegwu dan il-programm li jitlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu hemm ikun jistgħu jisimgħu ħalkom dita tagħhom fiex iridu. Jiena Fader Joe Borg flimkien mal-Professur Marian Lauri ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsemmulkom saħħa.
Għadkom kem smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lauri.